Добрый вечер. У Минску 22 годины. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Юрась Бушляков. Перамовы о поставках нафты у Беларусь покуль что не обновились. Запланованы сегодня черговый раунд перамова у пытаниях транзиту российской электроэнергии про Беларусь у Калининградскую область и краины Балтии откладены на непевный термин. Сегодня начался рабочий визит у Китая наместника министра замежных справ у Беларуси Сергея Олейника. В рамках визиту отбылась встреча Олейника с генеральным секретарем Шанхайской организации супрацовництва. Какие интересы, политичные, оборонные и иншие, мая Беларусь у этой структуры? Про это размова в сегодняшнем «Блиц-анализе». Урбанистичная необходимость и поле для коррупции. У штаб-квартиры партии БНФ отбылась дискуссия вокруг болючей столичной проблемы – примусового взносу приватного сектора. У Минску может быть открытый музей Василя Быкова. Такую думку выказал наместник министра культуры Тадеуш Стружецкий у Державного музея истории белорусской литературы на открытии выставы, присвеченной Василю Быкову. Белинецкий райвыконкам виноватить выдавца незалежной громадско-политичной газеты «Походня» Бориса Вырвича у распаусюджвании неправдивой информации об экономичной ситуации в районе. Борис Вырвич будет гостем нашего эфира. Проучать, як звычайно, огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет и передача «Барды свободы». Усё названае пасля агляду падзеяў дня. Спярша ў нас міжнародныя навіны Сергія Бламейка.
Добрый вечер. Рада безпеки ААН одинодушно ухвалила сегодня отправку разбуренной землетрусом Гаити додатково 3,5 тысяч войсковцев для подтримания парадку и аховы гуманитарных конвоев. Решение было принято на запад генерального секретаря ААН Пан Ги Муна. Поводле постанову корпус силов ААН на острове теперь будет складаться за маль 9 тысяч войсковцев и 3 700 полициянтов. Улады Пакистану поведомили об новых авиаударах, нанесенных по оппозициях боевиков, как меркуется, с американских беспилотных самолетов. У авторок операция проводилась неподалек от полночного Вазиристану на меже с Афганистаном, где могут быть размещены базы Аль-Каиды. У вынику авиаудару были забиты не меньше за 3 человеки. С початку года это уже 11-й подобный выпадок. Надзвичайные морозы привели до паралича транспорта у столицы Казахстана Астане и 4 полночных областях краины. Не дейничая и межгородний транспорт, зачиненные школы и предприемства в сфере послугов. В опошние дни температура тримается на отзнаце минус 45. У Німеччині суд городу Хагена судив місцевого жихара, уродженця Сирії, до 14 годів зняволення за забойство у жнівні 2008 року своєї стрічної сестри. Поводле слова підсудного, якому тепер 21 год, він забився тру з метою оборони гонору сім'ї. Незадовольнення мігранта викликав, як він сказав, заходній лад життя своячки.
Сергій Бламійко з оглядом міжнародних подій. У эфире «Ночная свобода», «Выники дня». Перш як перейти до огляду основных белорусских подеев авторка, расскажу про надворье. На протягу наиближайших суток у Беларуси облачно с прояснениями. На поўднёвым заходе невеликий снег, слабая завея. Местами на дорогах гололедица. Ветер усходний 6-11 метров за секунду. Температура у ночи минус 13-19, на полночном усходе при прояснениях до минус 25 градусов. У день у Витебску и Могилеве 13-15, у Гомеле городни и Менску 11-13 и у Берести 10-12 градусов морозу. У Минску 22 годины 4 хвилины, и зараз Алена Тиханович с оглядом белорусских подеев.
Запланаваны на сёння чарговы раунд перамоваў у пытаннях транзіту расійскай электраэнергіі праз Беларусь у Калінінградскую вобласць і краіны Балтыі з тэхнічных прычынаў адкладзены на няпэўны тэрмін. Пра гэта паведамілі ў канцэрне «Белэнерга». Перамовы аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь таксама пакуль не аднавіліся. Змест адказа прэзідэнта Мядзведзева на ліст Александра Лукашэнкі па нафтавым пытанні не разгалошваецца ні ў Маскве, ні ў Мінску. Вось што мяркуе пра змест допісу маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў.
Паставіў слова слова то, што было напісана пісьме Ілья Сечына. Нічога там нового добавлено не было. Та сама версія формула Сечына.
Сергею Каваленко прад'яўлены абвінавачанні па двух артыкулах крымінальнага кодэкса. Сёння віцебскі актывіст прайшоў псіхіятрычную экспертызу, на якую яго накіравала следчая Аксана Муравіцкая. Сярод іншага дактары пыталіся, з якімі мэтамі ён вывешваў на галоўнай гарадской елцы бел-чырвона-белы сцяг. У Астраўцы праз суд з актывіста спрабуюць пагнаць кампенсацыю за пашкоджанне аўтамабіля КДБ. Мікалай Уласевіч не прызнае сябе вінаватым у аварыі. Ён лічыць, што гэта спроба запалохваць яго за тое, што выступае супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Беларускія перавозчыкі скардзяцца на чэргі, цяганіну і хабарніцтва на памежных пераходах з Расіяй. Найбольшыя праблемы адзначаюць вадзіцелі грузавых фураў.
Валакіта, вот очередь везде создают, приходится терять время, тем более график, сроки доставки, как бы, очень много отнимает времени таможня.
Кіроўцы таксама адзначаюць, што расійскі бок мадэрнізуе свае мытныя тэрміналы.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. А зараз падрабязней пра нафтавую тэму. Перамовы аб пастаўках нафты ў Беларусь, як вы чулі, пакуль што не аднавіліся. Яшчэ 17 студзеня прэзідэнт Расіі накіраваў Александру Лукашэнку адказ на Лукашэнкаў ліст ад 13 студзеня. Абодва прэзідэнты выклалі сваю пазіцыю па нафтавым пытанні. З Мінску Алесь Дашчынскі.
Змест ліста расійскага прэзідэнта пакуль не разгалошваецца ні ў Маскве, ні ў Менску. У прэсавай службе Крымля сёння корэспандэнту «Свабоды» сказалі.
Оно не будет у нас нигде опубликовано. У нас содержание только о том, что там было о поставках нефти. В ближайшее время как бы не ожидается у нас публикование письма или даже части его. Но если вдруг такое решение будет принято руководством, то это сразу на сайте появится наш Кремль.
Паводле прэсавай службы прэзідэнта Лукашэнка ў сваім лісце нагадаў, што падчас сустрэчы 10 снежня мінулага году кіраўнік Беларусі дамовіўся з расійскім прэзідэнтам, што цягам 2-3 першых месяцаў гэтага году нафта будзе паступаць у Беларусь бязмытна. А за гэты час бакі ўзгодняць новыя умовы. Аднак, маўляў, потым расійскі бок скасаваў гэтыя дамоўленасці і выставіў умовы, непрымальныя для Беларусі. Сёння, наведваючы студэнцкую вёску ў Менску, Лукашэнка заявіў, што стараецца быць шчырым у палітыцы. Маўляў, як правіла, палітыкі кажуць адно, а робяць іншае. Ён адзначыў, што палітыка павінна быць шчырай і максімальна сумленнай. У прэсавай службе беларускага ўраду паведамілі, што перамовы па нафце не аднавіліся. Дамоўленасцяў няма, а асноўны перамоўнік, першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка, накіраваўся з візытам у Парыж. Паводле эканамічнага аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Тацяны Манёнак, абодвум бакам пакуль нявыгадна абвастраць сітуацыю вакол нафтавай праблемы, як гэта было ў 2007 годзе. Да таго ж Расія пакуль мае магчымасць знайсці альтэрнатыву той нафце, якая ішла на беларускія нафтаперапрацоўкі. Сучыя заводы.
Іншага выйсця не мак, акрамя таго, што трэба гэта пытанне вырашаць за сталом перамоваў. Відавочна, умовы паставак расійскай нафты у любым выпадку ўжо не будуць больш прымальна, больш камфортныя, чым у мінулым годзе. Цяпер, калі магчымасці ў Расіі значна большая па выкарыстанню гэтай альтэрнатыўнай нафты, расійскі бок можа пачакаць. Тут большая залежнасць відавочна боку Беларусі, бо ў выпадку такіх вельмі рашучых, вельмі радыкальных мераў яшчэ больш страціць можа Беларусь. Расійская федэрацыя ўжо папярэдзіла, што не зможа Беларусь нават атрымаць і лету безмытную квоту паставак нафты. Відавочна, што ў рэчышчы гэтым жа нафтавых перамоў ёсць канфлікт па энерготранзіту. Гэта вось папярэджанне прадпрыемства малочнай і мясной галіны.
Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў мяркуе, што ліст Мядзведзева Лукашэнку паўтарае пазіцыі расійскага боку, якія выклаў раней віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Сечын у сваім лісце да Уладзіміра Сямашкі.
Паставіў слова слова то, што было напісана пісьме Ілья Сечына. Нічога там нового добавлено не было. Та сама версія формула Сечына. Сети Россия не меняет своих условий. Желаете иметь льгот определенный? Вот все сети забирайте, это все. Никаких уступок, ничего, никаких новых версий там не изложено.
Московский политолог Андрей Суздальцев.
У «Експертизі свободи» передача на тему, якої значення будуть мати місцеві вибори. Президент підписав указ об призначенні місцевих виборів 25 красовіка 2010 року. Які є особливості цієї виборчої кампанії? Як повпливають на її зміни у виборчому кодексі? Який формат уділу у виборах опозиції? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Юрый Чаусаў і былая дэпутатка Віцебскага гарсавету, старшыня Віцебскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карыч.
Экспертыза свабоды ў эфіры крыху менш як праз гадзіну, а 23:03 паводле менскага часу.
Бліц-аналіз свабоды.
19 студзеня пачаўся рабочы візіт у Кітай намесніка міністра замежных справаў Беларусі Сергея Алейніка. У рамках візіту адбылася сустрэча Алейніка з генеральным сакратаром Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва Муратбекам Іманаліевым, на якой абмеркаваны кірункі супрацоўніцтва Беларусі Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Якія інтарэсы, палітычныя, абаронныя ці іншыя, мае Беларусь у гэтай структуры? Ці варта асцерагацца надта шчыльнага эканамічнага супрацоўніцтва з Кітаем, ці варта пускаць кітайцаў на беларускі рынак? На гэтыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш.
Як відомо, Беларусі був представлен статус партнера по діалогу у Шанхайской організації супрацовництва. Гэте рішення було прийнято на саміті ШАС, який відбувся у червні 2009 року. А на вашу думку, Беларусь, як європейська країна, якою вона може мати інтерес у гэтій організації, чим її удел в ній може бути обмежований?
Ну, скажем так, что ШОС – это, по-перше, организация, которая супрацовничает в галине безпеки. И покуль не НАТО вышло за те межи, которые окреслуются этой задачей. Конечно, будет не лишним садомовиться для спецы и об тем, как разуметь, с какого боку не треба чекать неприемности, але казать, что ШОС стал центром, где утвораются некие новые интересные экономичные проекты, покуль было прано. Так что тут статус назиральника – это позволить просто чекать и назирать, и наврать из некие истотные экономичные пытания могут быть вырешены. Але политично – это, конечно, коммуникация, когда Беларусь только с доли с этой коммуникации нечто отрывать. Вот тут иметь махчимость, реализовать махчимость – это разные речи. И по-другому – некие меркования безпеки, которые николи не лишние, але яны не надто горячие сегодня для Беларуси.
Візіт у Китай намесніка міністра замежных справ Беларусі Сергія Алейніка дає нам нагоду і підстави поговорити про білорусько-китайське дачынення. Не так часто ми це уздымаем у нашому ефірі. Гэтае дачынення розвиваються уже не перший год, і не раз білоруська влада називала Китай стратегічним партнером. Але, читаючи меркування аналітиків, можна зауважити, що часом многі країни бояться на тишинних дачыненнях з Китаєм, і з пункту гляження економічного, і з пункту гляження політичного, що Китай може в певному сенсі підпорядковувати себе, надто моцно впливати на гэтае країни. На вашу думку, от як тут Білорусі варто витримувати гэтую дистанцію в відносинах з Китаєм? Чи варто?
Китай зараз реалізує одну стратегію, яка не змінялася на протягу останніх 10 років. Китай забирає технології адусюль, де він може їх забрати, і реалізує гэтую технології на своїй власній глібі. Так що можна сказати, що Білорусь буде цікава Китаю до того часу, поки вона буде утримувати некий технологічний ноу-хау, і покуль у її буде що брати. Але обращати технології Китаю нічого шукати в Білорусі, і Білорусь, окрім танних товарів, навряд на китайський напрямку не є ролі для себе стратегічне шукати. Тактичне так, бо товарне наповнення – це ніколи не лишнє.
Але в гэтым сэнсе, многія стрягаюцца, што кітайцы вельмі лёгка могуць разбурыць проста лёгкую прамысловасць Беларусі сваімі таварамі.
Канешне, могуць і болей за тое, калі паглядзець за развіццём грамадскай думкі ў Кітаі, там зараз выспівае такая выснова, што Кітай павінен выкарыстоўваць сваю міжнародную вагу, каб зрабіць пратэкцыянізм міжнародным злачынствам, за якое трэба накладваць санкцыі. Калі перакласці гэта на беларускую мову, то яно будзе гучаць, альбо ты набываеш кітайскае, альбо ты проты злачынец. Так што, канешне ж, гэта ўсе небяспекі, якія існуюць, і якія, канешне ж, могуць пэўным чынам рэалізавацца.
Бліц-аналіз свободи.
З доцентом Московського державного інституту міжнародних дочинінь Кирилом Коктишем гутерив Віталь Циганков. Ночная свобода. Виніки дня. Учора Олександр Лукашенко під час наради у поміжних питаннях виказав занепокоєність у сувязі з інформацією, яка поступає до його білорусько-російської межі. Насуперак нашим домовленостям, нібито відбувається узмацнення контролю на межі, заявив Олександр Лукашенко. Сьогодні ситуацію у поміжних регіонах перевірали кореспонденти нашого радіо. Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Сегодня корреспондент «Свободы» выехал на Новозыбковский мытный пост Брянской мытни России. С места и он поведомил.
Со мной побач кировца, Вольва, везе молочные продукты в Москву. Зовут Александр. Очень до рассказа несколько слов, на кон того, кольки у него пошло часу на оформление документов и как изменился контроль на ножи. Александр, пожалуйста.
Волокита, вот очереди везде создают. Приходится терять время, а тем более график, сроки доставки, как бы, очень много отнимает времени таможня. И нам, как перевозчикам, это сплошное неудобство. Раньше, мне кажется, проще было. И тоже, я не знаю, или это после этой молочной войны, и документов больше стали требовать, и контроль жестче.
Яны что-нибудь будуют там у местах пропуска? Людей ихних добавляются цене?
Таможенные терминалы, они вот деньги вкладываются практически, вот что те переходы, которые я проезжаю, то во все. Вот. Даже вот возьмите эту Красную Горку, там такой терминал отгрохали, что ремонт такой, и денег туда, видно, валили не слабо. Не знаю, для чего это создаются эти границы, тем более для нас, белорусов.
Могилевщина. На Могилевщине про тяжкости с пересечением белорусско-российской межи кажут кировцы, которые оказывают транспортные и грузовые послуги. Тему протягивает Андрей Белогубов.
Как проехать, доводится давать хабар.
Нету взаимопонимания со стороны России. Им все равно, есть мы, нет. У них однозначная позиция. Едешь, плати, проверяй, неси. Очередь стоишь, отстаиваешь, проверяют документы.
Каже керовец фуры Александр. Со спадаром Александром сгаджается ягоный коллега Сергей.
Это всегда проблема. Время на оформление нестабильно.
Тыя ж, хто ездзіць, адзначаюць, што каб праехаць мяжу, даводзіцца плаціць, бо расійцы прыдзіраюцца да дакументацыі на тавар.
Автобуса на таможне ложим. Старшая, например, побежала быстренько, вот эти по 50 России, что мы сбрасываемся, отдала 5 минут, и мы поехали.
Витебщина. Про ситуацию на Витебском помежже поведомляя Бронислава Станкевич.
Поводле прессовой службы Смоленской мытни, никаких додатковых заходов, как узмацнить помежный контроль на меже Беларуси и России, а пошлым часом не робилось. У Владимир Сафонов, супрацовник прессовой службы, кажет, что на помежных пунктах Витебщины и Смоленщины от початку года ничего не изменилось.
Что было до 1 января, то осталось и после 1 января на российско-белорусской границе. Никаких изменений не было. Никаких каких-то документов по усилению или изменению контроля ничего не было. Единственное, что с 1 января вступил единый таможенный тариф Союза таможенного России, Беларуси и Казахстана. Но это повлияло не на границы на оформление, а на ставки, которые участники внешнеэкономической деятельности по ряду позиций там изменились, платят при оформлении во внутренних таможнях.
Белорусские службовцы до питания про узмацнение помежного контролю на российском боку ставятся настороженно. Начальник белорусского пункта транспортного контролю помежного перехода Рыцки кажет, что ничего про это не ведая.
Я нахожусь на белорусской стороне, выполняю свою работу. Что происходит там, я не знаю.
Перевозчик с поставок Георгий Тимичев так само кажет, что ничего от коллегов про некие измены на белорусско-российском помежье. Как нечто подобное сдарилось, то коллеги обязково попередили в загаде, бо теперь кировцы как раз рыхтуются до рейсу из Немеччины.
Я еще не ехал на Россию, у меня только машина еще в Германии грузится. Ничего не слышал.
Корреспонденты «Свободы» про ситуацию у помежных с Россией регионах.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У четвер 21 студзеня на вашыя пытанні на сайце свабода.орг адкажа першы пасол ЗША ў Беларусі Дэвід Суорц. Дэвід Суорц быў паслом Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі ў 92-94 годах. Цяпер доктор Суорц адзін з выканаўчых дырэктараў Цэнтру беларускіх даследаванняў Паўднёва-Заходняга ўніверсітэту ў штаце Канзас. Свае пытанні Дэвіду Суорцу вы можаце задаваць ўжо цяпер на старонцы форуму на сайце свабода.орг. Дваццаць дзве дваццаць, начная свабода, вынікі дня, нагадаю, асноўныя тэмы. Запланаваны сёння чарговы раунд перамоваў у пытаннях транзіту расійскай электраэнергіі праз Беларусь у Калінінградскую вобласць і краіны Балтыі адкладзены на няпэўны тэрмін. У канцэрні «Белэнерга» паведамілі, што гэта адбылося з тэхнічных прычынаў. Сергей Каваленко, які быў затрыманы міліцыяй пасля вывешвання 7 студзеня бел-чырвона-белага сцяга на галоўнай ёлцы Віцебску, прайшоў псіхіятрычную экспертызу, на якую яго накіравала следчая. Пра вынікі экспертызы Каваленко не паведамілі, толькі патлумачылі, што яны будуць прыкладзеныя да матэрыялаў следства. Рашэнне аб накіраванні на Гаіці дабрачыннага грузу ад Беларусі пакуль што не прынятае, гэта заявіў міністр надзвычайных сітуацый у Беларусі Энвер Барыеў. Ён падкрэсліў, што ў міністэрстве замежных справаў краіны не бачаць у гэтым неабходнасці. МЗС Беларусі накіраваў ноту ў Міністэрства замежных справаў Таіланду з просьбаю паспрыяць хутчэйшаму вызваленню грамадзяніна Беларусі, які з'яўляецца членам экіпажу затрыманага самалёта Іл-76. Пра гэта паведаміў прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў. У Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры ў Менску адкрылася літаратурна-дакументальная выстава «Васіль Быкаў. Шлях, вызначаны лёсам». Выстава адкрылася ў рамках праекту «Чалавек нараджаецца, каб жыць», прымеркаванага да 65-годдзя вызвалення Беларусі. У Менску можа быць адкрыты музей Васіля Быкава. Такую думку выказаў сёння намеснік міністра культуры Тадэвуш Стружэцкі. Гэтая думка прагучала на памянёны толькі што на адкрыцці, успомнены толькі што выставы, прысвечанай Васілю Быкаву ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры. Рэпартаж Валентыны Аксак.
Выстава ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры сабрала шмат людзей. Сярод прысутных былі амбасадары Польшчы і Украіны Генрык Літвін і Ігар Ліхавы. Спадар Ліхавы, гаворачы пра Быкава, падкрэсліў:
ён і народны пісьменнік, і ён нацыянальны пісьменнік. У гэтым яго сіла. Ён сумеў сказаць праўду, калі праўда была не модна і за праўду каралі. За праўду, если честно сказать, завсегда каралі.
З 1994 і да канца жыцця сэнс гэтых словаў Васіль Быкаў адчуў на сабе асабліва. Апошні раз народнага пісьменніка афіцыйна шанавалі ў Менску на ягонае 70-годдзе. Тады ён асабіста перадаў у музей копіі фотаздымкаў, рэпрадукцыі сваіх малюнкаў, некаторыя рукапісы, падарункі ад чытачоў. Экспазіцыю цяперашняй выставы пераважна і склалі тыя рэчы, а таксама некаторыя матэрыялы з архіву беларускай літаратуры і мастацтва і акадэмічнай бібліятэкі. Апошні замежны перыяд жыцця Быкава на выставе прадстаўлены толькі двумя фотаздымкамі 2002 году. Адкрываючы выставу, дырэктарка музею Лідія Макарэвіч звярнула ўвагу прысутных, што яна прымеркаваная да 65-годдзя перамогі ў вялікай айчыннай вайне. Таму акцэнты ў экспазіцыі зробленыя на ваенным перыядзе жыцця і творчасці Васіля Быкава. А яшчэ спадарыня Макарэвіч падкрэсліла, што гэтая выстава зробленая па ініцыятыве міністра культуры Паўла Латушкі.
Менавіта пры падтрымцы Міністэрства культуры, фінансавай падтрымцы па ініцыятыве Міністэрства культуры была створана выстава, якую мы сёння будзем з вамі глядзець.
Самога міністра на імпрэзе не было, а ягоны намеснік Тадэвуш Стружэцкі, выступаючы на адкрыцці выставы, між іншага зазначыў, што за ёй будуць іншыя дзяржаўныя крокі ў справе ўганаравання памяці Васіля Быкава.
Это только початок широкого открытия имя Быкова. Напевно, за этой выставой будут наступные выставы. Напевно, будет задача, максимость створения и особенно музея.
Магчыма, у будучым музеі знойдзецца месца і рэчам з багатага хатняга архіву Васіля Быкава апошніх 16 гадоў жыцця і творчасці. У адкрытай 19 студзеня экспазіцыі змешчаны толькі адзін з ягоных нататнікаў, вышытая сурветка і фотаальбом ад чытачоў, ды яшчэ колькі дробных асабістых рэчаў. І тэма прабачэння перад памяццю вялікага беларускага мысляра і творцы, што прагучала з вуснаў ягонага сябра, паэта і грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна, была вызначальнай у настроі бальшыні прысутных.
Даруй, Васіль, за ўсё, што перанёс, за ворагам нанесеныя раны, за брудныя ляўкі з тэлеэкрана, за слёзы ўшацкіх сечаных бяроз. Даруй, што ўсе свае зямныя дні ты азіраўся з горачу між волі на памяць закінутае поле і спадзяванню спаленыя пні. Даруй за наш нелітасцівы час, за ціхае кананне роднай мовы, за ўдзячнасці, за позненыя словы і ласкі сэканомлены запас. Тужлівымі, пакутлівымі снамі ты будзеш вечна мроіцца сынам. Я ведаю, ты ўсё даруеш нам, але ці зможам дараваць мы самі.
Геннадзь Бураўкін на адкрыцці літаратурна-дакументальнай выставы «Васіль Быкаў. Шлях, вызначаны лёсам».
100 адрасоў свабоды.
Заўтра раніцаю у перадачы Вячаслава Ракіцкага 100 адрасоў свабоды.
Шыльда свабоды. Мястэчка Германавічы Шаркоўшчынскага раёну. Культурна-асветніцкі цэнтр імя Язэпа Драздовіча. Гэты цэнтр, які заснавала выдатная грамадская дзяячка Ада Райчонак, з'яўляецца асяродкам свабоднай думкі і свабоднай творчасці.
Перадача Вячаслава Ракіцкага 100 адрасоў свабоды кожную раніцу ў ефіры «Свабоды».
We copy you on the ground.
Okay, here we have a problem.
Ходзіць у дзіцячы садок, навучылася хадзіць на гашток. І маці свае кажа, ніколі не буду больш сабрамі гуляць. З грамадзянамі планет далёкіх яна хоча кантакт усталяваць. У касмічныя прасторы паветра няма, і ракеты робяцца, бадай не здарма. Клёва космонавту у небе лятаць, все дучынкі марыць космонавта не стаць. Селяніна нучка жонку любіў, працавіты быў калгасе рабіў, і нават па нядзелях гарэлку не піў, карову даіў. Але аднойчы з касманаўтам у ложку жонку сваю ён злавіў. У касмічнай прасторы жонкі няма, касманаўту трэніруюць, бадай не здарма. Трэба мужным чалавекам быць, каб у небе лятаць, усе жанчыны мараць касманаўта кахаць. будет. Улёсы платные в Батерглазе.
У Менского полова 11:00, у эфира «Ночная свобода. Выники дня». С вами Юрай Бушляков. Урбанистичная необходимость поля для коррупции. У штаб-кватеры партии БНФ отбылась дискуссия вокруг болючей менской проблемы примусового взносу приватного сектора. У нас репортаж с этой дискуссии. Белыницкий райвыконкам виноватить выдавца незалежной громадско-политичной газеты «Походня» Бориса Вырвича в распаўсюджванні неправдивой информации об экономичной ситуации в районе. Сегодня до Вырвича наведались из милиции. Борис Вырвич будет гостем эфиру. Прогучать на протягу наиближайшей полгодины, как звычайно, огляд недержавных белорусских газет и передача «Барды свободы». Дмитрий Бартосик протягне оповед про творчесть Андрея Бананова. Але спярша агляд падзеяў дня на чарзе міжнародныя навіны Сергія Бламейка.
Рада бяспекі ААН адзінадушна ўхваліла адпраўку разбураны землятрусам Гаіці дадаткова 3,5 тысяч вайскоўцаў для падтрымання парадку і аховы гуманітарных канвояў. Рашэнне было прынята на запад генеральнага сакратара ААН Пан Гі Муна. Паводле пастановы, корпус сілаў ААН на востраве цяпер будзе складацца з амаль 9 тысяч вайскоўцаў і 3 700 паліцыянтаў. На вуліцах сталіцы Гаіці Порт-а-Прэнсу амаль цалкам разбураным землятрусам працягваюцца рабаўніцтвы, марадэрства і вандалізм. У Расіі ўпершыню за апошнія 15 гадоў зафіксаваны рост насельніцтва. Як паведаміла міністр аховы здароўя і сацыяльнага развіцця Таццяна Голікава, летась расійцаў стала прыблізна на 25 тысяч болей. Цяпер у краіне жыве амаль 142 мільёны чалавек. Міністр заявіла, што прырост насельніцтва звязаны з ростам нараджальнасці і прытокам мігрантаў з былых савецкіх рэспублік. Міністр замежных справаў Балгарыі Румяна Елева зняла сваю кандидатуру на пасаду члена Европейской комиссии у пытання гуманитарной допомоги. Шэраг депутатов выказывали недоверие из нагоды меркаваных сувязяў с бизнес-структурами, а так само погрожали заблокировать призначение нового складу Еврокомиссии. У Иране поводле обвинения у забойстве прокурора арештованы 4 человеки. Як поведомляют мясцовые медии со спасылкой на представников уладов, это мясцовые курды, яких подозрают у сувязях с сепаратистской групповкой партии свободного жизнь. Ця Курдистану. Прокурор быў застрэлены ў панядзелак ля ўласнага дома ў горадзе Хой у правінцыі Заходні Азербайджан.
Сергей Бламейка з аглядам міжнародных падзеяў. Начная свобода, выники дня. Перш як перайсці да агляду асноўных беларускіх падзеяў аўторка, раскажу пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на паўднёвым захадзе невялікі снег, слабая завея. Месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер усходні 6-11 метраў за секунду. Тэмпература ўначы -13-19, на паўночным усходзе пры праясненнях да -25 градусаў. Удзень у Віцебску і Магілёве 13-15, у Гомелі горадні і Менску 11-13 і ў Берасці 10-12 градусаў марозу. У Менску 22 гадзіны, амаль 34 хвіліны, і зараз Алена Ціхановіч з аглядам беларускіх падзеяў.
Запланаваны на сёння чарговы раўнд перамоваў у пытаннях транзіту расійскай электраэнергіі праз Беларусь у Калінінградскую вобласць і краіны Балтыі з тэхнічных прычынаў адкладзены на няпэўны тэрмін. Пра гэта паведамілі ў канцэрне «Белэнерга». Перамовы аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь таксама пакуль не аднавіліся. Змест адказа прэзідэнта Мядзведзева на ліст Александра Лукашэнкі па нафтавым пытанні не разгалошваецца ні ў Маскве, ні ў Менску. Вось што мяркуе пра змест допісу маскоўскі палітолях Андрэй Суздальцаў.
Павтарыў слова слова то, што было напісана ў пісьме Ігоря Сечына. Нічога там нового дабавлена не было. Та сама версія формула Сечына.
Сергею Каваленку прад'яўлены абвінавачанні па двух артыкулах крымінальнага кодэкса. Сёння віцебскі актывіст прайшоў псіхіатрычную экспертызу, на якую яго накіравала следчая Аксана Муравіцкая. Сярод іншага дактары пыталіся, з якімі мэтамі ён вывешваў на галоўнай гарадской ёлцы бел-чырвона-белы сцяг. У Астраўцы праз суд з актывіста спрабуюць пагнаць кампенсацыю за пашкоджанне аўтамабіля КДБ. Мікалай Уласевіч не прызнае сябе вінаватым у аварыі. Ён лічыць, што гэта спроба запалохваць яго за тое, што выступае супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Беларускія перавозчыкі скардзяцца на чэргі, цяганіну і хабарніцтва на памежных пераходах з Расіяй. Найбольшыя праблемы азначаюць вадзіцелі грузавых фураў.
Валакіта, вот очередь везде создают, приходится терять время, а тем более график, сроки доставки, как бы, очень много отнимает времени таможни.
Кіроўцы таксама адзначаюць, што расійскі бок мадэрнізуе свае мытныя тэрміналы.
Заглядам беларускіх падзеяў Алена Ціхановіч. У штаб-кватэры партыі БНФ сёння ўвечары адбылася дыскусія вакол балючай менскай праблемы прымусовага зносу прыватнага сектару з мэтаю забудовы сучаснымі шматпавярховымі дамамі. Гэта урбаністычная неабходнасць і поле для карупцыі. Так акрэслілі тэму грамадскай дыскусіі яе арганізатары. Рэпартаж Алега Груздзіловіча.
Круглый стол организовали Венцук Вячорка и Элис Стральцов из Института державности и демократии при партии БНФ. На дискуссию запросили экспертов, журналистов и ведомых зацікаўлены бок, Меншукова, яким погрожает выселение с приватных домов, замест яких улады вырашили поставить шматповерховые домы повышенной комфортности. Таких людей в Менску несколько десятков тысяч, и они поступово организуются, как отстоивать свои правы. У большинстве выпадков, как на территории сельгоспоселку, о проекте и инвестору выселенцам ничего не ведомо. Як у таких умовах змагаться? Былый супрацовник Академии наук Ленин Федичко каже, что подписанный Александром Лукашенко генплян развития Менску суперечит державной экологической экспертизе 1995 года. Политик Венцук Вячорка меркуя, что в выпадку с сельгоспоселком, как и с иншими территориями, не обошлось без коррупции сярод чиновников.
Головная проблема, як примусить тих, хто приймає рішення, почути голос громадства, вона залишилася невирішеною. Тому мета якраз винести питання знову у інформаційну простору і підштурхнути все ж таки владу до корекції, до справжньої корективи свого становища, заходячи з інституційних прав громадянів.
По воле жыхара меліярацыйнай вуліцы Леніда Тушынскага мясцовыя ўлады недастаткова інфармуюць людзей наўмысна.
Нет, никто не приглашали, мы чисто, значит, сами писали письма, обращались даже к депутату нашего района, чтобы она как-то посодействовала в решении этого вопроса. А местные, значит, районные власти напрочь отказываются. А комитет архитектуры дает просто отписки согласно, значит, плану утвержденного тогда-то, тогда-то.
Леонид Тушинский кажет, что с большего нема единства сирот выселяемых людей. Одни сгодные переехать, другие ни в каком разе. Третьих не задовольняют умовы переезду. Разъедновые людей и то, что одни поспели приватизовать землю, другие не. Людмила Крыштапович, якая поспела, кажет, что готова судиться с владами до опошнего, у тым ліку дойти до суду у Страсбуры. Юрист Тамара Сергей протлумачила спадарыне Крыштапович. Громадянам Беларуси немагчыма звертаться у Страсбур, покольки Беларусь не есть сябрам Рады Европы и не подписала пэўных дамоваў. Аднак Конституция краины дозволяет объединяться у инициативные группы и домагаться своих правов. Забрать у громадянина землю и дом улады могут только в громадских мэтах. Гэтак выникает с Конституции. Ёй пляны городских уладов явно суперечить, меркуе юрист. Эксперт у справах мясцового самокирования Андрей Завадский спаслался на новый закон об мясцовом самокировании, принятый 4 студеня.
У третьей главе разглядается территориальное громадское самокирование. И в сравнении с минулой версией закона, где один артикул был этому присвящен, тут артикулов с 25 по 32. Вот это территориальное мясцовое самокирование, по сути, одна с махчимостью, за якую треба чапляться.
Антон Остапович, Товариство аховы помнікаў гісторыі і культуры, раіць апеляваць да Вашынгтонскай хартыі, якая забараняе зносіць раёны гістарычнай забудовы. А былы дэпутат Верховнага Савету Пётр Садоўскі распавёў пра досвід змагання з карумпаванымі чыноўнікамі жыхароў вуліцы Цемерязева, якім, магчыма, адзіным пакуль у Менску ўдалося перасяліцца на сваіх умовах, а не на умовах улады.
Вельмі важна ведаць, што улада павінна паказаць, якія дакументы, і як самім дзейнічаць. Ёсць досвід пераможны. Але я кажу, гэта не даць выключыць. Потому что люди самоорганизовались нормально. И заправды было 2-3 человека, которые имели доверенность и ходили во все инстанции.
У штаб-кватэры партыі БНФ адбылася дыскусія па балючай менскай праблеме прымусовым зносе прыватнага сектару з мэтаю забудовы шматпавярховымі дамамі.
Беларусаў у развітых заходніх краінах уражвае ці не болей за іншае дасягненне тое, што ў буйных гарадах можна бачыць разнастайных жывёл і птушак, якія зусім не баяцца людзей. Якасць вады і чысціня паветра, клопат пра смецце. Слухачы з розных краін прапанавалі распавесці аб стаўленні да прыроды на захадзе і абмеркаваць карысныя прыклады для Беларусі. Экалагічная тэма на форуме беларускага замежжа з удзелам беларусаў з Еўропы, Амерыкі і Аўстраліі.
Перадача Татьяны «Поклад» хвілінаў праз 35. Бялыніцкі райвыканкам вінаваціць выдаўца незалежнай грамадска-палітычнай газеты «Паходня» Бориса Вырвіча ў распаўсюджванні непраўдзівай інфармацыі аб эканамічнай сітуацыі ў раёне. Сёння раніцаю да журналіста наведаўся участковы міліцыянт і ўзяў у Бориса Вырвіча пісьмовае тлумачэнне. Борис Вырвіч цяпер з намі на сувязі ў Бялынічах. Борис, добрый вечар.
Добрый вечер.
Что райвыканкам полечил за неправдивую информацию?
Ну, неправдивую информацию райвыканкам выказывает про то, что у листопадовском номере газеты «Походня» был вмещенный артикул. У Белыницком районе выплаты, проблемы с выплатой заработной платы. І вось райвыканкам лічыць, што праблем у Далыніцкім раёне з гэтым пытаннем няма, што заработная плата выплачваецца своечасова, ніхто не звяртаецца у прокуратуру і суд з адпаведнымі скаргамі па гэтаму пытанню. Ну, насамрэч, такая інфармацыя не адпавядае, канешна, сапраўднасці. Проблемы ёсць, і проблемы даволі вялікія.
Сітуацыя на тых прадпрыемствах, пра якія вы пісалі ў лістападзе, сёння змянілася, ці яна такая самая?
Такая самая. У нас працавала такое невялікае прыватнае прадпрыемства, таварыства з абмежаванай адказнасцю «Белспецліт», працаўнікі якога не атрымалі свой заробак і па крайней меры яшчэ вось у першую палову студзеня і заробак не атрымалі яшчэ за перыяд працы ў верасні кастрычніку. Прычым запазычанасць па заробку вельмі значная. Некаторых асоб яна даходзіць да некалькі мільёнаў рублёў. Проста зніклі ўладальнікі гэта таварыства. Таксама несвоечасова выплачваецца заробак у шматлікіх сельгаспрадпрыемствах Далыніцкага района. Лягчэй назваць тое, дзе ён выплачваецца згодна законадаўству. Гэта наша знакамітая СВК «Калгас Радзім». У астатніх праблемы як былі, так і засталіся. Для прыкладу я вам вось адзін прыклад прывяду. Сам я проживаю на территории господарки Национального банка Республики Беларусь, а ты новая дружь. Так вот, за снежне этого года, на передадні нового года, заробок за попередний месяц, за листопад, не глядячи на то, что были и рашені, и облвыканкама, и райвыканкама, что заробки працовником перед святами потребно выплатить своечасово, людям отдавали только 28-29 снежня. Хотя згодна коллективной домовы крайний термин выплаты заробка это 24 снежня. Потому что уже 25-го апошний термин, коли человек может без пени выплатить коммунальные платежи. Про что можно казать?
Борисе, скажите, а прача газеты «Паходня» у Бялыніцкім районе про те факты, якія вы цяпер называли, еще кто-нибудь пишет, поведомляя, говорит?
Ну, про эти факты, что я вам расповел, в принципе, просто повідомляв я і відповідна інформація про проблеми, які відбуваються у нас ось менавіта з заробками, а так само з іншими проблемами і в сільгасвитворчості, в промисловості. Друкували так само газету «Новий час», з якою я співпрацьовую, шерх матеріалів з'являлися у газеті «Тут і тепер». Некоторые материалы так само ось про то, что для прикладу заорали осенью этого года поле с некопанной бульбой, вот им же АТ «Новая друдь» так само поведомляла и «Радио Свобода». Ну, про проблему с выплатой заработной платы певную информацию давал телеканал «Белсат». И журналисты это телеканала, ну, имели возможность поразмовлять непосредственно с теми людьми, которые этот заработок не отримали. Тому, ну, мне просто смешно это их потребования, которые абсолютно не отповедают соправности.
Той милициант, который наведался до вас сегодня раницею, чем погрожал? Что далее?
Милициант подтлумачил, что он просто выканал. И он сам, как кажут, ведая ситуацию в районе, он же тут живее, и тому ему, так сказать, было вельми неяковато, что он пришел с подобным питанием до меня, и он так само погоджался, что, ну, это ж порушение Конституции, того же закона об сродках массовой информации, ну, как он каже, загад есть загад, я его повинен выполнить. Дальнейшее деяние он абсолютно не ведает. Керавництво РАУС ему доручило сделать это опитание и взять тлумачение, которое он записывал моих слов, и все. И больше он мне рассказал то, что я говорю, просто выполнил. Вот так.
Наколькі широко у Бялинічах читають походню, наколькі впливове це видання?
Ну, я думаю, що серед місцевого населення воно користується доволі великою популярністю, тому що в останні часи, коли раніше ми, ну, практикували таке, що могли розкидувати газету по поштових скринях, зараз у нас це не отримує. И она просто разыходится там у, ну, моих сябров-предпринимальников, которые там расповсюживают бесплатно, бескоштовно у своих крамов, ну, вельми хутко. И реакция, вы ведаете, людей вельми добрая. Потому что мне и телефонуют, и про встречах заусёды люди делятся информацией.
Газета не зарегистрированная?
Так, не зареєстрована, наклад видання 299 екземплярів, але вона виходить вже доволі протяглий період часу. Перший номер газети з'явився я ще у 1993 році, видавав один відомий наш письменник. Ну, а дорадів видання уже я у 2005 році. І покуль удається видавати його більш менш регулярно, хоча тяжкості і хапає, звісно.
І, може бути, ще на закінчення, про що ви напишете у найближчому номері походні?
Ну, там буде доволі два великих змістовних артикула о проблемах крухмального заводу у Тихтіні, які побудувала не так давно у 2008 році він був наприкінці введений в експлуатацію у листопаді. Китайська фірма «Клект», і на, ну, я думаю, що не вельми якісно зробила цей завод. І про ті проблеми, з якими стикається це підприємство. Воно повністю не виконує программу импортозамещения, по якой она будувалася. Рабочие отримливают вельми низкие заробки. Предприемство заместо того, как працавать у три змены и выпускать за сутки 200 тонн продукции, как это предугледжено той же программой, выпускает, ну, мизер. И сыровины у него засталось, ну, литерально, коли на пару месяцев хопит, то это будет великим досягнением. Зараз уже уморозуя, но на угол постоянно пропадняя свою працу. Ну, и другие такие будут, так, довольно цікавый материал, а плюсы цех по перепрацовке драунины у вёски Великая Мощаница, які, дякуючи тому, что наприканці 2007 года Александр Лукашенко вирішив, что перепрацовка драунины и не повинна знаходиться у ведені Леспромгасом, практично, як кажуть, ну, практично уже амаль не працює. З колективу, в якому працювало некілька десятків чоловік, і продукція якого йшла на експорт не тільки в країни близько заміжжя, але вельми шмат і далеко, зараз застався невеличкий цех, где працуют только человек, 4 человеки, и якая вырабляю драунину, ну, для власних потреб газ. Ну, так само есть невеликий материал, становчий такий про наш СВК колгас «Радима», где приняли рішення добавлять удельникам мастацкой самодеятельности 10% до отриманного заработка. Ну и шерох інших цікавих матеріалів життя нашого района, регіона.
Борис, дякую великий. З нами на связи был видавець незалежной громадско-політичной газеты «Походня» Борис Вырвич. Дякую за ваш час и за удел в нашей программе.
До побачення. Великое дякую вам.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
По-моему, лидеры оппозиционных партий и движений, которые высказываются против бойкота на выборах президента Беларуси в 2011 году, просто боятся или не хотят провести ту огромную работу с населением, чтобы убедить его бойкотировать выборы, если в них будет принимать участие в качестве кандидата в президенты Лукашенко. Первое. Боятся потому, что Лукашенко держит в руках практически два козыря, которые бьют бойкот на повал. В любом случае, он будет в выигрыше. Будет бойкот или не будет. Второе. Не хотят потому, что это очень большая и трудная работа убеждать население в необходимости бойкота, так как это единственный шанс объявить Лукашенко в случае очередной элегантной победы нелегитимным. Призыв к бойкоту Зенона Поздняка, уверенно, 50% населения уже поддерживает и готовы на него. Остальные проценты необходимо привлечь упорным и настойчивым трудом.
266-39-52, по этим менским номерам вы можете телефоновать круглые сутки, мы чекаем ваших отгуков. Ночная свобода, выники дня, на черзе огляд недержавного белорусского друку. Гина Студинская.
Тыднёвік «Наша Ніва» запрашае па машыну ў Літву. Паездка па аўтамабіль у суседнюю краіну дазволіць зэканоміць каля 1000 еўра. Ад 1 ліпеня мыты на ўвоз аўто фізычнымі асобамі вырастуць да ўзроўню расейскіх. А Літву калісьці лічылі аўтамабільным раем для беларусаў і расейцаў. За апошнія гады выбар зменшыўся, але ўсё роўна краіна застаецца асноўнай пляцоўкай для пакупкі машын. Буйныя аўтарынкі Літвы працуюць у Марыямпалі, Коўне, Кляйпедзі і ў Гарунах пад Вільняй. «Наша Ніва» дае слушныя парады жадаючым набыць аўто і параўноўвае кошты. Газета «Слонімская» змяшчае рэпартаж з выміраючай вёскі. «Я прызвычаюся жыць у адзіноце», распавядае слонімскі журналіст Мікола Кананович.
Размова ідзе пра Віктара Івановича Шундрыка, адзінага жыхара вёскі на Растовічы. Нашы корэспандэнты дабіраліся да гэтай вёскі пешшу. Дарог да яе няма ніякіх, акрамя Віктара Шундрыка, там увогуле ніхто ўжо не жыве. Ён працаваў у мясцовым калгасе, это зараз СВК Васілевіча. Да выхаду на пенсію застаў бачив в своїй вісці, хоча пропонували йому квартиру в тих самих Васильєвичах, і він відмовився. Так залишився один у цій помираючій вісці.
Бобруйський кур'єр б'є тривогу. На офіційні запити по білоруську з державних установ відкази приходять виключно по російську. З протягом журналіст Віктор Качан.
Олександр Ліаненко звернувся зі скаргою в автобусний парк. Ліст його був написаний по-білоруську, але відказ прийшов на російській мові. Через два місяці історія знову повторилася. І він знову звернувся в автобусний парк. І знову по-білоруську, але з настойливою просьбою дослати відказ на білоруській мові. Відказ знову прийшов на російській мові. Що порушення ніяких немає, згодно з Конституцією дві мови у державі. Але це не значить, що білоруську мову ми не лишимо своєю рідною мовою.
Слуцький інфокур'єр подає подробязності масової бойки, яка відбулася днями у місцевої ресторації «Вежа», у якої удільничало більш за три десятки чоловік. Льотали кресла, бився посуд, у бойку утягнулися навіть жанчини, а на раду міліції був учинений супротив.
Єна Студінська з оглядом недержавного друку. 22:55 і зараз на закінчення цієї години передача Дмитра Бартусіка «Барди свободи».
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Гэтым тыдні мы слухаем менскага аўтара Андрэя Бананава. Цікава тое, што Андрэй і па пашпарце Бананаў. Адкуль у Беларусі Кавалёвы і Шаўцовы, гэта зразумела. Але няўжо ў нас некалі раслі бананы?
У час, калі я вельмі, вельмі хацеў стаць папулярным. Увогуле. Я нарадзіўся з прозвішчам Баранаў. Вось. І неяк краце мне торкнула ў галаву гэтае прозвішча памяняць адну літару. І, ну, я ўсё ж такі, ну, я гэта зрабіў. Вось. А пасля, ну, калі я ўжо пасля гэтага стаў хрысціянінам, і я вельмі каяўся доўга. І перапрасіў прабачэння ў бацькоў, і мне самому было вельмі няёмка. Я ўжо хацеў мяняць назад там ці нешта яшчэ, але ведаце, гэта такая доўгая працэдура, такая, ну, такая марудная, і гэта мне ледзь не два гады заняло, таму я ўжо вырашыў, хай сабе будзе як будзе ўжо, ну, так. Так што такія вось. Але, ну, з гэтым звязаць, ну, як толькі ўжо не называлі, і бабанаў, і барабанаў, і барханаў, і бакланаў, і каго там ўжо толькі, я ўжо так ўжо стаміўся ўжо там выпраўляць як трэба.
Але мара славы па-ранейшаму засталася?
Ведаеце, мара не. Вось. Але, ну, неяк, яно неяк само сабой атрымліваецца ў апошні час. Не ведаю. Я нічога на самом деле для гэтага не раблю. І я нават зараз я спрабую просто жыць так незаўважна і сціпла, але, ну, відаць, так Бог мяне выкарыстоўвае.
Дзе прыходзіцца выступаць?
Так доўгі час дастаткова не выступаў. Калі я прыйшоў да Бога і калі я, ну, вось быў вось гэты перыяд, ну, такога сталення, вось я мала выступаў. І... Але пасля неяк пачаў пісаць песні, шмат новых песень написав. Вось. І зараз, ну, зовуть недзе там по таких невеликих клубах. Тому хочеться зараз больше, до речі, виступати. Ось, звали на фестиваль там авторської пісні. І хочеться больше виступати. І... Але просто, ну, мабуть, часу не дуже багато на це.
Як осліпує, кручу на вобмацак. І хотів би молитися, де словом не стать у сказ. По дорозі звільні на полоцак. По дорозі з Єрусалима у Дамаск. По дорозі звільні на полоцак. По дорозі з Єрусалима у Дамаск. Я не з тих, кому може примроїться. Я не з тих, хто легко виходить в екстаз. По дорозі звільні на полоцак. По дорозі з Єрусалима у Дамаск. По дорозі звільні на полоцак. По дорозі з Єрусалима у Дамаск. сказав, що хвороби не варто соромиться. Але реш, не чекаючи метастаз, по дорозі звільни на поцак, по дорозі з Єрусалима в Дамаск, по дорозі звільни на поцак, по дорозі з Єрусалима в Дамаск.